Ek gaan weer uit Spreuke 6 saam lees. So, hier is ons vanaand. Kom ons lees vanaf vers 12. Een deugniet, een kwaaddoener. En nou gee jy vir ons een paar kenmerke daarvan. En dis waar die thema vandaan kom, die uitkenningsparade. Of ons kan het ook noem die identikiet van een deugniet. Nee? Die identikiet van een deugniet. Die deugniet, een kwaaddoener, is hy wat met een valse mond rondloop. Wat met sy oog knip, en sy voete beduie, en met sy vingers tekens gee. Ek wil net hier onderbreek, ek weet, hulle sê, mens mag dit nie doen nie, maar ek wil net, ek weet nie wie van u die sokker gekyk, so bykie wereldbeker sokker, nou in die week, toe hulle een snit gewys van, hoe die manne tekens gee vir die ouwens op die veld. En een van die africhters wat langs die veld sit, ek sê nie, hy sê deug nie, maar ek wil net die klem laat val op die tekens. Hoe hier die man daar sit en hy gooi verskillende tekens wat hy vir die ouwens wys wat hulle moet doen. Ek was net verbaas om te sien die taal wat hulle praat en die deugniet doen dieselfde wat met sy oë knip en met sy voete beduie en met sy vingers tekens gee. Dit ken ons baie goed. Gaan nou net 'n ou teen wat verkeerd ry of spreek hom aan dalk of wys vir hom oor die ek gaan vir jou staan. En dan kyk jy wat sy tekens kom na vore, dat hy eintlik skaam is, saam met jou kinders en jou vrou rondom hierdie goed. En wie sy hart valse streke is, wat altyd onheil bewerk en tweedrag saai. Daarom sal sy ondergang skielik kom en onvoorsien sal hy verbreek word, sonder dat daar genesing voor is. En nou, saam met dit hanteer hy hierdie ongelooflike gruwels. Hy sê hierdie 6 dinge haat die Here en 7 is vir sy siel 'n gruwel. 7 dinge. En as jy nou 'n baie kosbare studie wil aanpak, dan kyk jy waar die woord gruwel voorkom in die boek Spreuke van hier af. Hier is die eerste een. En dan praat jy, doen jy Bybelstudie, daar by jou kringetjie op by die werk oor die gruwels in die boek Spreuke. Dis verstom. Om te sien wat die Here sê, wat alles vir my gruwel is. Maar hier 7 dinge. Trotse oë, 'n leenagtige tong, hande wat onskuldige bloed vergiet, 'n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na die kwaad toe loop, een wat as valse getuie leuns uitstrooi, en tussen broers tweedrag saai. Dit haat die Here. Net tot daar mag die Here sy woord in ons harte sien. En nou sal jy sien, verder in hoofdstuk 6, 7, 8, ons het nou daaruit geput, rondom, volgens sy boodskap, rondom die aanslag van die vreemde vrou op die jongman, of die man se lewe. Hoofdstuk 9 gaan op niet weer oor wysheid en insig, en dit is 2 karperde wat in die mens se lewe is, rondom die woord van die Here, en die invloed van die woord, en die wonderlikheid van die woord, en ek het gesê, ek gaan hoofdstuk 9, het ons, ek het genoeg praat eindelijk oor, het al mens genoeg gepraat oor die woord, en die inslag van die woord. So volgende sondagoggend, as die Here vertoef om te kom in ons lewe, gaan ek met u hoofstuk 10 begin, want ons het nou een redelike sprong gedoen. Maar hierin spreek is 6 vers 12 tot 19, die uitkenningsparade. En ons is bezig om hier te sien, hoe lyk 'n deugniet, of 'n kwaaddoener, en terwyl hy bezig was, juist met die voorbereiding van hierdie boodskappe uit die boek Spreuke, was daar een ding wat vir my soos 'n kernsaak staan. Ek wil amper sê soos 'n paal, soos 'n pilaar, en dit is die onderrig van die pa nou na sy seun. En ek kan net een woord daaraan koppel, en dit is die ongelooflike deeglikheid waarmee die pa sy seun onderrig het. Dis asof hy geen veld onaangeroer gelaat het nie, in sy lewe. En weet jy, dat ek eindelijk beskaamd staan, as ek vir die Here moet vra, Here, maar hoe lyk die onderrig, wat van my af uitgegaan het, na my seuns toe? En hoe lyk die onderrig, wat vandag van ons papas en ons vaders, na ons seuns toe deurgee? Is het oorvloedig, soos hierdie man dit doen, of is het maar een skrapse saak wat deurgaan, rondom hierdie hele ding? So, het is een geweldige aanspreek. Maar u en ek het vanavond die voorreg om so aan die voete van die Heilige Gees te sit en deeglik onderrig te word met betrekking tot die woord van God. En dat daar nie vir ons 'n verskoning is, waarom ons nie in 'n heerlike, en ek skryf hier, gemeenskapsvolle verhouding met die Here Jesus kan wandel. Ek meen, daar is soveel stof wat hy vir ons gee, wat ons aan deur elke vers is eindelike boodskap op sigself, ons haal maar enkele aspekte uit, maar ek het nie 'n verskoning vanaand. As ek moet vasval in 'n droe en elendige verhouding met die Here, wie gaan die skuld kry vir dit? Dis my eie skuld. Want die woord van God en die werking van die Heilige Gees is so kosbaar. En ek dink ons almal het al ergens op die televisie rondom die polisie se deurgee van inligting het ons al met 'n identiteit te doen gekry. Nee, veral wanneer dit kom by 'n verkragter of 'n reeks verkragter en dan sien ons hoe dat hierdie mense 'n skets kon maak van hierdie man en as jy hierdie man raak loop of sien, laat weet dadelik, dis die identiteit wat vrygestel is deur die geregtsdienaars sodat hulle hom dadelik kan erken en nie kanse vat nie. En of ook 'n uitkenningsparade waar die manne daar staan en die slagoffer wat moet uitken en sê daar's die man. Is hy wat dit goed doen het. En dit sien ek hier in die woord van die Here. En ons soek na 'n deugniet en die woord van die Here kom en hierdie pa sê, "Wil jy 'n deugniet sien? 'n deugniet sien? Hier is hy. So gaan jy hom erken." En hierdie seun kon in sy gemoed absoluut weet hoe lyk die profiel van 'n kwaaddoener. En ek wil met hom nie assosieer nie. Nie met sy dade immers, hoe kan hy nie assosieer om die evangelie by hom uit te kry en om om te laat omswaai om die lewende God te dien, maar met sy dade en sy werke as ek hom eien om nie in die struik te trap of op die pad van die deugniet te kom nie, of in sy struik te beland nie. En nou moet ons in gedagte hou dat wat het met hierdie seun al so ver gebeur? Kom ons kyk net gou. Hy het gesien hoe lyk die twee weë. Papa het dit vir hom duidelik uitgespel. En hy het gehoor hoe klink die twee stemme wat roep, en hy het sy keuse gemaak. En om hierdie pad te stap van geregtigheid en om hierdie hemelse pad te stap. As 'n kind van die Here of as 'n gelowige of as een wat die lewende God dien tussen baie ander wat hom nie ken nie, is dit soveel nodig om lering vir hom te gee rondom hierdie saak. En wat nou vir my baie interessant is, as jy nou 'n bietjie Engelse of 'n verklarende Bybel neem, dan klink dit vers 12 begin so. 'N man van Belial is hy. En dan praat hy verder. 'N man van Belial. Nou wie is Belial? Dit is 'n ander naam van die duivel. Beelzebub, Belial. En so het ons hier te doen wat hy eintlik vir hom sê. My seun, wil jy 'n kind van die duivel erken? Hier is hy. En 'n man wat geen geheim het van sy duivelse donker natuur en dit vrye teels gee in sy leefwyse. Hier is hy, my seun. Ek gaan hom nou vir jou wys. En wanneer ons na hierdie identiteit kyk, dan kan ons vir mekaar sê, dis nie toekoms van my lewe se beskrywing wat hier plaasvind. Dit kon net sowel, en dit is net sowel, ook die beskrywing van hulle vandag. Hierdie deugniete is onder ons en in ons samelewing. En die Bybelse beskrywing van die kwaaddoener is net so van toepassing as wat dit destyds was. Hoekom so? Hoekom so 'n raakbeskrywing terwyl omstandighede het verander en die wêreld het verander? Hoekom so 'n raakbeskrywing? Want die harte bly dieselfde. Die hart wat in sonde ontvang en gebore is, hy bly dieselfde, nie die dinge openbaar om net as 'n kind van die duivel. Nou ja, eers gee die woord vir ons een kort beskrywing van die deugniet, en dan gee hy vir ons hierdie sewe dinge wat God haat, waarna ons ook moet kyk. Gruwels, wat een samenvatting is van die identiteit van een deugniet. Nou wat sê die woord rondom ons? Kom ons kyk, kom ons maak dit gauw. Ons gaan net een woordstudie doen vanuit die woord. Wat is een deugniet? Vers 12 sê, dit is hy wat met een valse mond rondloop. En die valse mond kan ons verstaan die volgende. Dit is hy wat met een vuil mond rondloop. Een perwerf. Dit is perwerf. Nou kan jy dink, luister maar na gesprekke daar buiten. En hoe die, kom ons noem het maar so, kinders van die duivel praat. Wat sê jy van hulle monde? Het ons nie al baie keer vir hulle gesê, sies, maar jou mond is vuil. Nee? En aan die andere kant moet jy dan dink, as die Bybel sê, dis die identiteit van een kind van die duivel, dan kan een kind van die Here mos nooit daarin pas. Nooit. Daarom sê die woord, jy sal die kind van die Here erken ook aan sy spraak. En hoe hy spreek en wat hy sê, dis soos dag by nag. En ek wil sê, daarom is dit onmoontlik dat iemand kan sê, ek is een kind van die Here, maar daar is een borreling van vuilheid wat by my mond uitkom. Dit klop nie. So, dan is die persoon steeds een deugniet. So die pa sê dit voorop, ons gaan nou net kyk daar. Maar dit beteken ook, dis een wat met een leenachtige mond rondloop. So my sê, so gaan jou herken een kind van die duivel. Leenachtig. Nou wat sê die Here van die kind van God in die rest van die woord? As hy die deugniet leenachtig is, is die kind van God waarachtig. Nee, met die waarheid te doen. So, dit kan nie wees, dat ek sê ek is een kind van die Here, en daar is enige leenachtigheid in my mond nie. Die Bybel sê, dis een deugniet. Jy sien die identiteit van een deugniet. Of, dit beteken ook skeef. Hy wat met een skewe mond rondloop, verkeerde dinge praat. In een verkeerde richting, bose dinge. En dan is het ook geweldig, want het beteken is nou een hele versameling van betekenisse, om andere in die vreselikste wat moontlik is, in te vat. So een deugniet is daai ou wat met sy mond andere inlei in die verskrikkelijkste dinge. Hom sal jy erken. En hulle is ook ons onderdag. En deur sy mond is hy besig om absolute, tragiese, ellendige toestand van sy binneste tentoon te stel. Daarom Filippense skrywe Paulus hierdie woorde, as hy praat oor die vijande van die kruis. Nou wil ek dit eers so vraag, is die vijand van die kruis en die kind van die duivel dieselfde ding? Wat gaan julle sê? Ja, natuurlijk. De vijand van die kruis en die kind van die duivel is precies, dis twee synonieme begrippe of benaminge. En hierdie mens is net besig om die ellendige toestand van sy binneste tentoon te stel aan die mense met wie hy te doen het. En Paulus skryf dan van die pens, hy sê, en hulle eer is in hulle skande. Dis draag. Want die mond is die verklikker van dit wat binnen in een persoon aangaan. En jy hoor die bose. Ek gaan nou een toepassing maak wat nou miskien skrikwekkend is vir vandag se lewe. En jy hoor die leeu. En jy hoor die verskriklikste vloektaal. En vultaal, weet jy wat, die wereld eer hulle as komediante. En die wereld eer hulle as kunstenaar. En die mense staan kouer om hulle shows te gaan sien. Maar die Bybel sê, dis hy deeg nie. Weet jy, wanneer jy net ek jy luister en jy hoor hoeveel goed rond gaan, en dan, jy kry Afrikaanse deugniete, en jy kry Engelse deugniete, in elke taal, maar in ons eie Afrikaanse taal, is daar hierdie mense, wat met die verskrikkelijkste vloektaal mense probeer, aan die lach sit, en die Bybel sê, dis deugniete, kinders van die duivel, en ons behoort ons nie daarmee op te hou nie, nie met die aller verskrikkelijkste perverse taal, waarmee hulle bezig is nie, ek kan name hier noem, maar ek sal het nie doen nie. Die Bybel sê, is een kind van die duivel, wat soek ons daar. Goed, daad hierdie uitdenting, het my sien, as jy hoor hierdie goed borrel by die man sy mond uit, moet jy weet, jy mag nie, jy kan nie met hom samen gaan nie, hy is een deug nie. Maar dan een ander een, wat hy vir hom sê, dis een wat met sy oog knip, en sy voete beduie, en met sy vingers tekens gee, en saam dan met hierdie valse mond, wil ons dit so sê, het een deug niet die listigheid van die slang. Nee, die listigheid van die slang. Hy het een manier om sy kwaad en sy boosheid voor te sit, sonder dat hy self in die hitte van die stryd is. En nou denk ek, daar is manne wat sal kan identificeer met dit, hoe dat een man ver kan sit in die tekens en met allerhande beduienis en wat ook al, kan hy die kwaad aan die gang sit op een punt verder. So hoor hierdie wat plaas van. En weet jy, die erns hiervan sien ons in een beskrywing wat die The British Family Bible beskryf hierdie, hy sê, elke lid van sy lichaam is oorgegee tot misleiding en elke beweging tot bedrog en listigheid. Weet jy, as een mens dit lees, dan verstaan een mens die Nieuwe Testamentiese taal wat vir ons waarskie moenie in dieselfde juk trek saam met die ons want jy kan mos nie, met een man wat met die oog beduie, met die handen tekens en met die voet beduie, jy kan hom mos nie vertrou nie, want jy kan nie een deug nie in jou vertrouwen nie. So, en kyk daar, want sy hele manier van wys, een leven is, elke beweging is daarop uit om bedrog te pleeg. Maar nou sê jy ander een, in wie sy hart valse streke is, en dis is die mond, daar was nou een degelijke beskrywing van wat by sy mond uitgaan, maar dit sê ook iets van sy hart. Mens sê, jy moet kyk na hierdie ou, want daar is sekere dinge wat uit sy hart gaan uitkom, en hierdie valse streke word beskryf as bose streke. Jy sien die vrug van wat na vore kom in sy leefwyse, en wat hy voorstel en waarmee hy kom. Sien, dis bose goed hierdie. Jy kan nie met hom samen gaan nie. Nie net boos nie, skewe ding, waarom hierdie ou na vore kom, dan sê sy pa, jy, een deeg nie, so gaan jy maar doen, hy gaan skewe goed in jy uitkom en voorstel, en jy mag nie met hom saam gaan nie, en dan die verskriklike waaraan hulle kan ding, dit doen hulle, die verskriklikste, weet jy, ek staan verstom, ek noem nou die dag daar in my huis, iets wat ek sien waar oor een man in hechtenis geneem is, wat hulle gedoen het, dat een mens eindelijk na jou asem snak, dat ek nie vrymoedigheid het, om het in een gehoor soos hierdie te noem, wat aangaan onder die kinders van die duivel. En ons mag nie met hulle saam gaan nie, sê die woord van God vir ons. Wat ook hierdie in sy hart valse streek is, beteken ook, dit kook altyd hier in sy hart. Al die goed, die onheil kook in sy hart, altyd besig om moeilikheid op te wek. Altyd besig om te kyk waar die kwaad gedoen kan word. En dan die vermoë om moeilikheid tussen mense te saai. En hy sê vir hom, wat altyd onheil bewerk en tweedrag saai. En as hy daai moeilikheid bewerk het tussen twee mense, wat doen hy dan? Staan hy net mooikies terug en hy sien hoe die hele drama om afspeel. Die vermoë om dit te kan doen. En die mens kan dit so uitdruk, en as hy dit gedoen het, vee hy sy mond af, en hy gaan verder, en hy gaan doen het op 'n ander plek weer. En hy vee sy mond af, want hy het nou lekker dinge gedoen, en dan gaan hy verder. Want dit is al waar vir hy lewe. My seun, as jy hier die ou raak loop, wat tweedrag saai tussen mense, en onheil bewerk, moet jy weet, as jy deur moet, jy gaan nie samenkom. En as ek dit nou weer kan toepas, dan behoort dit ons nie naasten by onder ons, as kinders van die Here, so te gaan, dat ons onheil bewerk en tweedrag saai. Dat behoort nie te wees nie. Wat is die teenoorgestelde van tweedrag saai? Wat is die, precies die teenoorgestelde? Om eenheid te bewerk. Nee, ek is daarop uit om te, kan daar nie eenheid kom nie, kan daar nie versoening kom nie, kan daar nie vergifnis kom nie. Hy sê, nee, kan daar nie moeilikheid kom, kan daar nie uit mekaar geskeur word. Nee, jy moet met hom nie eens gaan. Die identiteit van 'n deugniet. Wat gaan ons van hom sê? Ons het hom nou klaar behandel. Is maar net 'n mens sonder die Here. En toe daardie godsman, ek kan nie onthou wie dit was, ek kan nie sy naam onthou nie, daardie man in die gutter sien lê, toe sê hy, as dit nie vir God se genade was nie, was dit ek. As dit nie vir God se genade was nie, was dit 'n beskrywing van my lewe. 'N mens sonder Christus. En dit is na die sulkes wat wysheid roep. Die Vader hanteer in Hoofstuk 1 net. Wat het hy gesê in 1 vers 24? Dis na die sulkes wat wysheid roep. Wat hy sy hand uitstrek. Wat hy raad gee. Wat hy teregwysing gee. En dis hier waar die wonderlike liefde van God inkom. Die pa sê vir hom, luister seun, jy kan met hom nie saamloop nie. Moet dit nie doen nie. Maar dis die liefde van God wat daardie persoon agtervolg. En wat vir hom by hom uitbring. By 'n punt van beslissing. God se oneindige liefde vir 'n deugniet. En dis net al wat u en ek kan doen, is om daar die liefde van God na hom toe te bring, en dat hy by die punt van beslissing kan kom. Sy roepstem is daar om mense te laat reageer, dat mense sal luister, dat mense sy raad sal opvolg. Maar ons nou gaan na 8 vers 35, dan lees ons hierdie woorde, want hy wat my vind, is so wonderlik, as ons dit sien, wat sê die Here daar, hoekom roep die Here, hoekom praat die Here? Want hy wat my vind, sê wysheid, het die lewe gevind en verkry 'n welbehaal van die Here. Maar hoor wat hy sê, maar hy wat my mis, benadeel sy eie lewe, almal wat my haat, het die dood lief. Daarom roep die Here en trek die Here na sy liefde ook na die deugniet. Maar kom ons kyk kortliks oor. Terwyl hy besig is met die deugniet, toe sê die pa vir hom, maar terwyl ons met dit besig is, daar's ander dinge wat God haat, wat ek ook wil hê seun met ons uitdig, en ek wil amper dit ingooi by die identiteit en net sê, kom ons kyk na hierdie uitkenning van dinge, wat jy weet vir God 'n gruwel is, en wat jy in jou lewe nie een oomblik moet akkommodeer nie. En weet jy, ek wens ons kan gou hoor, wat sal u sê is 'n beskrywing, 'n baie mooi beskrywing van die woord gruwel. Hoe sal ons 'n verklarende woord, 'n woordeboek, beskrywing gee vir die woord gruwel? Ek kan hom in Engels ook gee, as jy wil. Sê? Wreed. Afstootlik, aanstootlik. Weet jy, het ons nie al baie keer by 'n ding gekom, en as ons die ding sê, dan sê ons, disgusting. En dis die woord wat hulle hier gebruik. Gruwel. Dis absoluut disgusting. En weet jy, dit mag wees dat in 'n mens se oë iemand hoog geag word. Ons kyk na 'n persoon. Maar as die karakter van 'n man se lewe hierdie dinge akkommodeer, dan sê die Bybel, dit is 'n gruwel in God se oë. Dis disgusting as hierdie dinge ooit in jou lewe na vore kom. Weet, as ek hierna kyk, dan sê ek, Here, dan moet ek na my eie lewe ook kyk. Ek kan nie net kyk na deug nie. Ek moet ook kyk, wat sê u woord nou vir my? Wat is die heel eerste een wat die Pa vir hom sê? Sorg dat hierdie ding nooit in jou lewe is, want is vir God te gruwel. Trotse oë. Trotse oë. Want wat is die bron, wat is die grondslag van trotse oë? Wat lê in die hart? Hoog. O, seun, God haat hoogmoed. Trotse oë, is dan nie so jy. Nee, en ek wil nie so wees nie. En ek wil nie, nee, kyk. Die stel van hom bo andere, om neer te kyk op mense. Wat maak, wat is die dinge wat maak, dat iemand homself begin verhef bo ander mense? Geld? Of posisie in die samelewing, of besitting, maak dat daar een trotsheid in my oor opkom, in my hoogmoedig. En weet jy wat? Die Pa sê vir sy seun, luister, is ek vreugde. Hierdie ding, kan in een oomblik alles tot nie. Alles. Dit raak my hart so, ek weet nie wie van u dop hou, wat in Israel aangaan, in die daan, dis eintlik skrikwekkend. Maar weet jy net om te ding, as die alarm skree van 'n vuurpyl wat kom met 90 sekondes, en binnen 90 sekondes kan jou lewe en lewensbestaan uitgewis word, as die ding jou huis tref, is alles verby. Dit kan in 'n oomblik gebeur. So my seun, asseblief, wanneer jy deur hierdie lewe gaan, en die Here seën jou, en die Here voeg by tot jou lewe, en jou gesin, en het gaan goed met jou, op materiële gebied, sorg dat hoog met een trotse oe, nooit, maar nooit in jou hart opkom nie, want dit is vir die Here. So, dit is geweldig. Maar is daar een ander een, wat haat God nog? Een leenachtige tong. Ek het inderdaad so'n bietjie probeer deurtrek van die deugd af. Een wat omgaan met leuen. Of om ander te bedrieg met woorde. Wanneer jy Markus 7 vers 21 toe gaan, dan die, ek het dit vanoggend aangehaal, want uit die hart van die mens kom slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, en onder andere is daar die woordjie bedrog. En ek kan my hand in my eie boezem steek en sê, ek het nog nooit bedrog gepleeg. Ek is so blij, so ek kwalificeer nie daar nie, maar weet jy, bedrog beteken om ander te kry, om die leen te gee. Ek is bezig met bedrog. Of om te bedrieg met woorde. So deel van een alledaagse lewe, ook van die deug nie. En so is hy ook bezig om nie net vir andere te lief nie, maar ook vir homself te lief. Oor sy eie toestand. En oor sy eindbestemming, en oor die ewigheid, en hy glo homself, want ek is besig om myself te bedoel. Dit is eintlik verskriklik. So, een leenagtige tong, en het mag nie in jou gevind word, want is eie aan die deug nie. So my seun, kry dit reg, kry waarheid lief, en dat die waarheid in jou lewe altyd sal sevier. Nou goed, en dan is daar nog iets wat hy sê, wat nie in sy lewe mag wees nie, hande wat onskuldige bloed vergiet. Hande wat onskuldige bloed vergiet. En weet jy, vroeg in die woord, lees ons juist hierdie verordening van die Here, wat hy gegee het in Exodus 20. Een van die gebooie van die Here, jy mag nie doodslaan. En dit alles het sonde in jou lewe ingebring. Jy sit met moord in jou hart. Jy sit met moord. Weet jy, en dan denk een mens baie keer, nee, ek is nie een moordenaar nie. En weet jy, hoeveel het al gesê? Weet jy,
En as ek kennis van die Here wat getuig van Christendom of verhouding met die Here, weet jy as ek daai een kry, ek sal of ek het dit afgenoem. Ek het een keer 'n man geken wat gesê het, "O nee, ek loop met hom net hier." As ek daai ou sien. Waar kom dit vandaan? Dis uit die hart. Uit die hart van die mens kom slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord. Dit was in Dawid se hart. Sit hierdie af voor. Net moord.
So hierdie hele saak, hande wat onskuldige bloed vergiet.
Moet dit nooit, maar nooit ooit by jou laat opkom nie, my seun. Want God haat dit. God haat dit.
'N hart wat onheilsplanne beraam, bose planne, maar hoor wat sy nie net onheilsplanne nie, komplotte smee. 'N komplot. Solang jou hart met God nie reg is nie, sal die bose een planne deur. Planne deur. En kan het wees dat daar ook komplotte onder gelowiges of kinders van die Here bestaan en ontwikkel? 'N komplot om dit en kom. Dit hoort nie so nie. Die Bybel sê dit God haat dit behoort by die identiteit van 'n deugniet.
Ek het al gehoor in 'n gemeente waar daar 'n komplot was, wat terwyl die diens in binnekant aan die gang was, daar 'n man wat buite rondgeloop het met 'n lys, en soos die mense inkom, en dan sê vir hulle, teken hier, en ons moet daai man van die kansel uitkry in die gemeente, teken hier, komplot, God haat dit.
Nou ja, dis geweldig. 'N hart wat onheilsplanne beraam, dit hoort nie by jou nie, my seun. En dan, 'n ander een wat hy ook vir hom baie waarsku, voete wat haastig na die kwaad toe stap, om bose planne uit te voer, of meedoen aan onheilsplanne, moet nie een oomblik saamgaan nie. En nou wat gebeur, nou jong manne, weet ek was self daar gewees, wat gebeur as 'n groep besluit om dit te doen, en jy sê nie, ek gaan nie. Dis moeilikheid, nee, dis moeilikheid. Nie weer mag dit baie gebeur, die groep wil, hy wil, en in jou hart weet jy, Here, ek wil nie haastig na die kwaad toe stap. En jy is die een wat aan die koste intrek, en jy is die een wat gaan probleme kry, maar die woord waarsku, moenie meedoen aan onheilsplanne nie. Inteendeel, probeer of hulle ooreet, of daar, kom daar uit, maar moenie voete hê wat haastig na die kwaad te leef. En 'n ander een, dis nou seker nommer 6, een wat as valse getuie leuns uitstrooi. Een wat as valse getuie leuns uitstrooi. Dis nou iemand wat staan onder eed en gesê het, ek sal net die waarheid praat, of wat gesê het, luister, my woord is my woord. En dan praat hy leeg, en hy tree op as 'n valse getuie. En dis die tweede keer, wat leeg ter sprake kom, want hy het gesê, die heel eerste een, die trotse oë, en dan 'n leenagtige tong. Moenie my seun ooit leeg praat, en 'n valse getuie wees, teen die regverdige. Moet dit nie doen. Dis geweldig, God haat dit. En dan hanteer hy 'n saak wat ons baie keer ook mee te doen afgekry. Wat is die laaste een wat vir die Here 'n gruwel is? Hy wat tussen broers tweedrag saak. En nou is dit baie interessant dat hy ook bo by die deugniet ook gesê het, daai man wat tweedrag saak. So nou sê hy vir sy seunie, luister, die moeilikheidmaker moet dit nie wees in die familie nie, want jy kry so baie keer binne families dat daar een is wat tweedrag saai in 'n familiespad het mekaar. Jy kry hom wat tweedrag saai binne die saak van die Here, binne gemeente. En wat gebeur? Daai gemeente spat uit mekaar. En dis 'n ellende. Hy sê, dit hoort nie so nie, my seun. Jy mag nie 'n man wees wat tweedrag saai nie. En ons beskou dit in die erns waarin God dit sien. Ek mag nie myself 'n Christen noem. En hierdie goed is in my lewe teenwoordig. En wat die mens kan sê is, as hierdie goed in jou lewe teenwoordig, kan jy beslis nie Christus nie volgen. Want het klop nie met die lewe wat Christus is. So my sien, hier is die identiteit van die deugd nie. Hier is 7 dinge wat God haat, wat jy moet vermy, wat net so wel ingebring kon word by die identiteit of die uitkenningsparade van een wat nie reg is met die Here. En nou moet ek die vraag, hoe lyk my lewe? Wat sê die pa vir die seun sê? My seun, het jy hierdie goed al opgemerk in jou lewe? Het jy gesien dat van dit na vore kom? Kom ons bou vir die. Kom praat met die Here, my seun. Want as jy die Here gekies het, is dit dinge wat nooit in jou lewe na vore kom. Mag die Here ons laat om te sê, Here, ek wil nie enigszins voldoen ooit aan die uitkeringsparade. Ek wil nie God sê op die gruwel dinge wat God haat, ek wil het nooit in my lewe akkommodeer. Mag Here ons